Ongitorri bertze aste batez argizirin aitaldia irrati saiorat. Astetik astera ustelkeriaren, iruzurraren, kiratsa, urrina gero eta sarkorraokoa da eta gero eta eremu gehiago hartzen ditu. Nafarroatik, azken aldi untan, Nafarroko kutxaren arira, hainbat kontu zetozkigun, baina hoiek kipi eta eskas gelditu dire, estatu mailan Barcenasen PP-ko kontulari oiaren kontuekin pasatzen ari denarekin. Iduriz, Mariano Rajoy eta guzi zipristindurik omen dago, atzokoan, El País egunkariak jakinarazi zuenez. Beti ere, eta pipiak jotako mundu ederreta zoragarri untan zeinan dena gainbera baida etorren, murrizketen artean, porlanezko erokeriaren erdian, erraustuz gure miseria guziak, gaurkoan ere kontu desberdinak ukituko ditugu. Alde batetik, eta azken asteoketako gure izarra den gaiari tartea eskainiz, Nafarroko kutxari buruz mintzatuko gara. Gaurkoan Xavier Barber gurean izanen dugu, eta larun batean Iruñean eginen den manifestaldiari buruz mintzatuko zaigu. Ondotik, Nafarroko bertso txapelketaren inguruan Lorea Arburuarekin solas batzuk eginen ditugu, eta Wi-Fi net sistema ere ezagutuko dugu. Wi-Fi sistema komunitario hartarako Asier Garaialderekin egonen gara. Akitzeko, Mikel Eseri, bidaia kontakizunen lehiaketaren inguruko informazioaren jasoko dugu Fernando Odriozolaren eskutik eta tartean, hainbat kantu entzuteko aukera ere izaren dugu. Eta gaurkoan izaren ditugunak aurkeztuta, bertzerik gabe, saioarekin hasiko gara, eta gaurko lehendabiziko gonbidatuarekin bilduko gara. Larunbat tuntarako Nafarroako hainbat eragile, hainbat herritarrek manifestaldia deitu dute Nafarroako kutxarekin pasatu dena salatzeko eta egia osoa jakin nahi dutela aldarrikatzeko. Manifestazioen deitzaileen artean Xavier Barber dugu, Nafarroan ezaguna sindikal lanagatik, eseka sindikatuan baita bil, eta deitzaileen artean bera dagoenez bertzein bat herritarrekin batean itzorduari buruz solasteko aprotsatuko dugu. Egunon, Xavier?
Haupa, egunon.
Zer moduz?
Ongi, animatua.
Ederki, eta Iruñaldean ze usain sumatzen da pasatzen zaretelaik kutxaren, Nafarroko kutxaren egoitzaren aitzinaldetik aurrealde hortaik, horrela ustel kiratxa du sumatzen da edo?
Bai, haundia. Gauza asko ateratzen ari dira, kutxaren historioa batez ere azken urte hauetakoa nahiko kaskarra da. Eta orduan, nik esango nuke jendearen artean haserrea dagoela, ez? Eta orduan, karo, gauza da haserre hori bihurtu mobilizazioan ere bai, ez? Eta horretarako manifestaldia.
Ederki, lehengo astean aurkeztu zenuten manifestaldi hori, azkeneko hilabete guzioketan, 2012 urte guzian, Nafarroko kutxaren inguruko informazioak bat bertzearen ondotik kateatu dira, eta hor azpian egon dena azaleratzen hasi da, eta guzi horrek gainezka egin du, eta aipatu dugun moduan hainbat herritarrek, hainbat eragilek manifestaldia deitzeko beharra ikusi duzue.
Bai, kontuz taldearen lana izugarri pollita izan da, pollita alde horretatik, oso datu zehatzekin, hainbat gauza ustel agertaraztea, alde batetik juridikoa izango da, ez? Kontuz personatu egin da PGNauten auzian, eta gero zuzenki salaketa egin du Miguel Sanz eta Enrique Goñi kutxako zuzendaria zena epaile aurrean, eta epaileak onartu ere bai, orduan salaketa hori ja martxan dago. Eta bestaldetik, hirugarrenez, Yolanda Barcinaren kasoan, bera foratua denez, fiskal, Nafarroko fiskalian aurrean egin da, ez? Hori alde batetik martxan dago, bestea da, hori lehen nioena, ez? Jendearen haserrea kalean garbi ikustea ere bai, ez?
Modu hortan, aipagarria da, asteuntan berean, bertze berri bat argitaratu dela kontuz plataformak, eta ez dakit, aurrekoak, aitzinekoak gainditzeko modurik ote dagoen, baina untakoan, jakite hutsak, ba, Nafarroko kutsako agintariek, euntan berrogeita mabortz, enpresa bururi, luxuzko bidai bat oparetu zietela Paris aldean, ba, horrek, ba, ja, nik uste balorazioarako tarte guziak gainditzen dituen.
Bo, ziurazki gehiago egongo da eta gehiago aterako da, ez? Ene ustez eta hori konpartitua da hainbatien den artean, ustelkeria oso eroso bizi da kapitalismoan, ez? Ezin dira baztertu bata ez bestetik, ez? Eta orduan ziurazki ikusten duguna askotan erabili den irudia da, ez? Ikusten duguna iceberg punta bat da ez besterik. Eta hala ere egia da arrazoia zenuen esaterakoan, pues hori helikopteroena eta holako bidaiak eta onartezinak dira, ez? Beste egunean irrati saio batean entzunion sarria, ez? Nafarroako enpresaria gaurko enpresarien burua esaten zuen, ba hori praktika arrunta dela enpresetan, ez? Enpresa pribatuetan, pues bezeroak zaintzeko, ez dakiz zer, badakiz zer. Nik ez dakit hori arrunta den edo ez, komertzialki ona den edo ez, oso etikoa ez zait iruditzen momentuetan olako dirutzak gastatzea jendea hain gaizki pasatzen ari den bitartean, eta hori pribatuan ere, baina edozein kasuan publikoan hori onartezina da. Onartezina da, patetikoa ere bai, ez, eta hori ba, oso salagarria, ez.
Kontuzek ba, argitaratu duen berri horren arabera, bidaia horren antolatzailea Iñigo Ayida, gaur egun, Nafarroko gobernuko gizarte politikako kontsilaria.
Aha, horrela da, eta, bueno, kasu batean buru bat agertzen da, bestean beste, haien arteko favoreak ere bai, bai, bada, bueno, modu batez edo beste, ez deitu, deituko genuke ez dakit, Nafar elitea, ba, hor dabil, ez, ustelkerian sartuta, ez bada bat, bestea, edo denok elkarrekin.
Eta modu hortan eta pixka bat eta goneko aipatu duzunaren aritik, sarria ba, upategietako arduraduna aipatu duzu, baina nonbait bidaia horretan ere prentsak dakarrenez, ba, MRA ba, erekuntza enpresako ba, bazkide nagusia egontzen, Diario de Navarrako ba, bertze zuzendari bat ere bai, eta aipatu duzun, ba, Nafarroko elite ekonomiko ba, politiko hori ba, eskutik ibiltzen dela dirudi.
Bai. Eta hori, pues UPN-eko batzuk, PSN-e buru batzuk, PSN-eko buru batzuk ere bai, Diario de Navarrakin lotutak ere bai, bai. Elkarrik hartuta, ez, eskutik.
Eta gizauntan, ba, hori da, parlamentuan taldeak ere, talde batzuk, ikerketa batzorde bat eskatzen dabiltza, iduriz ezinezkoa izanen da, PSN-ek ez duelako zorrelakorik nahi, zer pasatzen da PSN-erekin?
Pues hori, PSN-en historioan, Nafarroan, nahiko kaskarra da, hori jekin genuen zati bat, ba, Urralburu eta Otanoren auziekin, PSN Nafarroan ez da garbitu, jarraitzen da hor barne olako jendeak, loturak izan zuena ba beste hoiekin, eta hori garbitu arte, pues olako istorioak ikusten jarraituko dugu, ez? Zeren, claro, parlamentuan eskatzea beste taldek eskatu zuten bezala, benetako ikerketa batzordea oso normala da. Osea, hau eskandalagarria da, ez? Nafarroan zegoen entitate finanziero publiko bakarra, ez? Nafarroko kutxa. Olako ba, oso epe murritzan desagertaraztea ez da gauza txikia. Orduan eskubidea dugu, hiritartasunak eskubidea du ba, benetako, osea, egia osoa ezagutzeko, ez? Eta orduan hori alde bat du deliktiboa zuzena eta hori ikusiko dugu eta hori egiten ari gara ba, epaitegien aurrean, baina beste bat politikoagoa eta zenolako moduak erabil daitezken politikan eta bar, hori benetan ikusteko badago tresna bat, ez? Tresna demokratiko bat eta espezenek, esupenek erabili nahi ez dutena, eta da hori, benetako ikerketa batzordea parlamentuan, toki publikoan, zergatik ez dute nahi, pues, ziurazki eskuak oso garbiak eduki ez dituztelako, ez?
Errantugunez, manifestaldia larun batean izanen da, bost erdietan, Golem Zinemetatik abiatuko da. Lehendabiziko momentu untan, egia osoa jakin nahi duzuela, aldarrikatu nahi duzuela, zer pasatu den argitu nahi duzuela, baina norrekin bat, Nafarroan, finantzarakunde publiko baten beharrari buruzko eztabaida edo, bulkatu beharko litzateke, bultzatzen ari da nonbaitetik, Nafarroak ze tresna finantziero beharko lituzke?
Bai, hori bai, eta hor ja, karo, hor nire iritzi personala, ez, botako nuke, baina hor eztabaida zailagoa dugu, bueno, zegoen hori desagertu eginda. Karo, eztabaida igual sakonagoa egin beharko genuke gutxienez ezkerretik, ezkerratik ikusita, ez? Zeren egon badago baita beste proiektu bat, banka etikoa delako hori, ez? Momentu honetan pues fiare montatzen ari da Euskal Herri osoan, Nafarroa barne, badago Triodos ere bai, bada beste banka mota bat, hori izango zen eztabaida bat, eta bestela pues bueno, pues kutxa zena pues publikotik hartuta eta herri kontrolpean egongo zen zerbait berria pues baita ere. Hor nik uste dut eztabaida ederra egin beharko genuke, eta ea gauza garen momenturen batean, ba hori zerbait asko zere politagoa eta ez hain asoziala, ez, eraikitzeko.
Ederkin, ba hor dago erronka, horren inguruko gogoeta sakona egitearena. Bukatzeko bidean, manifestaldiari buruzko atxekimenduen ba, bilketa zertan doa, eragile desberniak atxekitzen ari dire, sostengua ematen ari dire, zer nolako manifestaldia aurrikusten duzu?
Bueno, gustatuko litzaiguke ezta, eta uste dugu alde batetik horrela izango dela, pues oso manifa haundia, zeren gure ustez anitza izan behar da. Pentsatzen dugu, pues, bai PSN, bai UPNren barruan, ez bakarrik botu emaileen artean, baizik eta militanteengan ere bai, haserrea izan behar dela, eta manifa honetan agertarazi nahiko genuke. Ta orduan, konstienteki anitza egin dugu, oso deialdi anitza da, sindikatuen aldetik jada pues batzuk eman dute babesa, alderdien aldetik ere bai, baino horrez gain, eta bueno, eta hainbat gizarte mugimenduek ere bai, baino horrez gain nik uste dut jende ba komatxo artean, ez, jende arrunta ere agertu dela gutxienez hori, ba haserrea adierazteko eta esateko, bueno, ados ez dagoena hau denarekin, ardurak ere izan behar direnak, ez, ardura politikoak eta ardura ez dakit nola esan, judizialak ere bai, eta horrekin, pues bueno, manifa potente ongo da. Badugu sorpresa ederra manifaren bukaeran, pues manifestua irakurriko dutenak, pues bueno, persona ezagunak dira, eta bueno, anistazun hau adierazteko ere bai.
Ederki, ba, sorpresa, ustekabekoa zertan izanen den jakin nahi duenak, askidu itzordu hortarat manifestaldira turbiltzea.
Horixe.
Xabier Barber, milesker, gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongizan?
Ba, nahi duzuen hartio, bai.
Ostatu zokoan ke artean itzal bat esperoan minak itxuturik zeregin nola egin norekin.
Nafarroko kutxaren auzia bai, amekagarreneko zizpide ba, gure artean, eta nola nahi ere, ba, Xabier Barberrekin solastu ondotik oraikoan Peti Beratar musikariaren bakardade izan kanta entzunen dugu.
Hemen xarmanta. Osea eta garria ezin bereizi, izerdi eta lurrin denak nazi. Gaude xutan, arrisku guzien xutan. Bakardarea eizan, gauaren itzalpean. Larrua gaude xutan, arrisku guzien xutan.
Zederra, Petiren bakardade eizan kantua, eta oraikoan Nafarroko bertso txapelketaren inguruan solastuko gara Nere Agure lankidea, Lore Arburuarekin mintzatu da asteuntan, eta elkarrezketa hori entzunen dugu segidan.
Nafarroako bertsozale elkartera goaz, izan ere gero eta hurbilago dugulako Nafarroako bertsolari txapelketa. Jaz, barduak 2012 izan zen, taldekako ba, prozesura jarraitu zenean, ba, jakin genituen hain baxietasun, eta aurtengoan berriz ere ba, banakakora bueltatuko gara. Larun bat ontan gainera, Lizarran emanen zaio hasiera, eta aurkezpena egina da. Lorea Arburua, ba, Nafarroko Bertsozale Elkarteko bulegoan aritzen den langilea eta laguna gure artean dugu eta berekin egonen gara. Lore, egunon.
Kaixo, egunon.
Ongi.
Ongi bai. Ongi.
Bueno, dena prest.
Dena prest. Beharko. Larun batean abiatuko dugu txapelketa eta bueno, ba egiarran azkeneko hilabetetan bueno, prestaketa lanetan gabiltza eta bueno, dena prest edo iaia dena prest dugu ja bai.
Prozesua prestaketaren adiot, luze xamarra izaten da?
Izaten da, bai, bai. Bueno, elkarte bat garen ez ere, ba, beti eskatzen dulako, bueno, ba, alde batetik hainbat bilera egitea, jende desberdinaren parte hartzea, eta gero, bueno, txapelketa beraren antolakuntzak eskatzen dituen lanak, ez? Ta, bueno, horretarako behar dira hilabete batzuk, bai. Mm-hmm.
Bueno, oiko formatua intzinera matea, bi urtero behin egitea, ba, izan zen, xede edo helburu hori izan zen, pixko bat erabaki zena, ez? Mm-hmm. Jaz taldekako bideari ekin zitzaion, aski harrera ederra izan zuen eta balorazio positiboa egin zuen Nafarroko Bertsozale Elkarteak, alde hortatik ere baguk fin-fin jarraitu genuen, ez? Prozesu guzti-guztia, eta urten berriz ere bueltan da, banakakoa?
Bai, hori da, bueno, 2011an Nafarroko Bertsozale Elkarteak erabaki zuen, ba, txapelketa urteroko maiztasunetik, ba, bi urteroko maiztasunera pasatu behartzela, ba, bueno, baloratu ziren, ez? Txapelketak zer ematen duen, zer kentzen duen, zertan ari ginen ere, ba, Nafarroa mailan, ba, bueno, bertxoskolekin ta ikusi zen, nahi zitzaiola bultzada berezi bat eman, eta bertze plaza batzuk ere sortu nahi zirela, eta horren erabakiz, ba, bi urteroko maiztasunera pasazen txapelketa, bueno, oiko formato hau, bai, orain arte ezagutu duguna, eta zukerran bezala, iaz, ba, taldekako txapelketa bat antolatu ginuen, txapelketa bat zen, baino, bueno, lehia zaratago taldeak zuen garrantzia, bertze modu batean, ez, antolatu nahi izan zen, eta beti ere bersoskolako kideeri eta gehien bat zuzendua. Eta, bueno, ba, oraingoan berriz ere itzultzen gara 2011ko, eta, bueno, orain artean ezagutu dugun txapelketa horretara.
Alere, berrikuntzik bada urten?
Berrikuntza batzuk daude, bueno, berrikuntza edo berezitasun batzuk, ez? Txapelketa unek badu inoizko parte hartzailerik handiena, 31 bersolarik hartuko dute parte, eta horren ondorioz, ba, saio bat gehiago izango du, ez? Azken urteetan 8 saio izaten zituen txapelketak, eta aurtengoak 9 ditu, 5 azken laurden, 3 final aurreko eta finala. Eta, bueno, ba, komentatu duten parte hartzaile edo parte hartze kopuru handi hori guk lotzen dugu, ba, aipatu dugun bardo ekimen horrek eman zuenarekin, eta gero urteetan, ba, egin den lanarekin, ez, bertxoskoletan, saioetan, eta, bueno, gero eta jende gehiagok ezagutzen du bersolaritza, eta gero eta jende gehiagok badu aukera, ba, bersotan aritzeko, ikasteko, eta uste dugu horren guztiaren ondorio badela, ez. Eta, bueno, pixkatea aipatzeko ere, aurtengo txapelketak baduen bertzen nagusitasun berezitasun bat barkatu da txapelketa nagusirako, bai, bersolari txapelketa nagusirako sailkapena ere jokoan izanen dela. Udazkenean hasiko da, 2013ko udazkenean, eta ba, Nafarroko lehen lau sailkatuek bertan parte hartzeko aukera izanen dute.
Beraz, ja lau urte joan zaizkigu, eh?
Joan zaizkigu, bai.
Izugarria da. Bueno, zuk aipatuz duzunari pixka bat erreparatuz, garbi dagona da, erabaki horrek ez duela huts egin, ez? Girotu egin dela jendea, barneratu egin duela jendeak bertsozaletasuna, eta lan ondiaren fruitua, orain, ba, zuk eman dituzun datuak.
Bai, bai, egiarran jazko ekimenak adibidez, ba, bueno, suposatu zuen jendea unitzen zat, publikoaren aintzinean lehen aldiz kantatzeko aukera, ez? Eta jende haunitzek, ba, bueno, ezagutu zuen, zer den bertxotan, ba, publiko baten aintzinean kantatzea, esperientzia ona izan zen bersolarien dako, eta hori bai garrantzitsua izan zela, ez? gazte haunitzek ere parte hartu zuten, ba igual txapelketan parte hartzeri utzi zioten gazteak, eta orain berriz bueltatu dire, orduan, bueno, ba, uste dugu alde horretatik, ba, on haunitz egin zuela taldekakoak, eta, bueno, ba, hau da emaitza, ez?
Hogeita ameka bertsolari, 9 saio, eta larun bat ontan, Lizarran da lehenbiziko, ba, saioa, ez?
Hori da, bai.
Bertsolariei begira, zer aipa dezakezu? Jazz estrenatu ziren hoiek aurten ere hor daude?
Badira, lehen aldiz parte hartuko duten 6 bertsolari. Sei bertsolari hauek iazko bardo ekimenean parte hartu zutenak. Bueno, adin guztietako jendea da, helduen berso eskolan dabiltzana gehienak, gehienak ez denak, eta, bueno, ba, kopuru pollita da, ez? Gero ere badira bertze 2 bertsolari, urte batzutan ba txapelketan kantatu ez dutenak eta bueltatzen direnak, ezta? Orduan, bueno, ba denetarik dago eta noski badire ere ba urteroko txapelketa horretan parte hartu duten bersolariak eta urten ba deskansoa hartuko dutenak.
Adibideak emateko moduan gaude Lorea.
Bai. Bai, bai, ba, lehen aldiz parte hartuko duten 6 bertsolari hoiek dira Aizea Beruete, Oskar Sanz de Acedo eta Unai Uberetagoena Iruñetik. Lesakako Eneko Fernandez, Elizondoko Xavier Maia eta Oronozko Amaia Elizagoia. Beraz eskualdeko batzu badaude, bai,
hiru,
bai, hoi da. Eta berriz bueltatzen direnak urte batzuk da gero dire Erika Lagoma Lesakarra eta Jose Maleitza Arbizuarra.
Ditu.
Bai, eta bueno, ba kantatuko ez dutenen artean, hola, bastandarretatik, ba aipatu Bittor Elizagoien bersolari veteranoak aurten ezula parte hartuko, eta Jon Elizetxek ez da ere. Uste horiek direla, bueno...
Adibide gisa, ez da?
Hori da.
Saioi begira, non izanen dire?
Saioak, bueno, zukerran bezala, larun batean Lizarran abiatuko da txapelketa, igandean aldatzen izango da bigarren azken laurdena, otsailaren 9an larun batarekin Larraintzarren, otsailaren 10an igandearekin Iturenen eta azken kanporaketa edo final laurdena otsailaren 16an izanen da Zubirin. Beraz, 5 herri, bueno, eskualde diferentetakoak,
bai.
Gero 3 final aurreko jokatuko dire, martxoaren 2an izanen da lehena Atarrabian, martxoaren 3an izango da bigarrena igandearekin Etxarri Aranatzen, eta azkeneko final aurrea martxoaren 9an izango da Elizondon, beti bezala ba Lurraretoan.
Ongi.
Eta finala ba martxoaren 23an larun batarekin Iruñako Anaitasuna kiroldegian.
Hortan dudarik ez, ez? Finalari dagokionez eta lekuari dagokionez, Lorea.
Dudarik ez. Ez, ez da. Bueno, duela 2 urte apostua egin zen, finala Iruñera ekartzearena, bai, ba, ikusten ginuen, ba, bueno, bazela garaipoita, salto hori emateko, eta egiarran esperientzia onona izan zen, Labrit pilotalekoa bete zen, lepo bete zen, eta bueno, egun batzuk lehenagotik jare sarrerak agortuak ziren, saioa bera ederra atera zen, eta esperientzia hon hortatik abiatuta, bueno, erabaki ginun, ba, 2013an, aurten ere, ba, Iruñan behar zuela final horrek, ez? Eta, bueno, ba, gauza bat eta bertze, ba, bueno, final, or, bueno, tamaina honetako final bat egiteko ez daude aretoa honitz, eta, bueno, ba, pixkate, baloratu ginu zer ematen zuen batek bertzeak eta bueno ba Anaitasunan egingo dugu aurten.
Asteburu ederra zinez, bete-betea, larun batean Iruñan, igandean Baionan, ezta? Korrikaren azken egunaren bezpera izan delako final nagusia, Lorea?
Bai, hori da, bai.
Epaimaileri dagokionez zer aipa dezakegu?
Bueno, epaile taldea 9 lagunez osatua dago. Fase bakoitzean epaile talde edo bueno, bai, taldetxo berdinak epaituko du eta bueno, epaile taldean aipatzearen nor dagoen, ba bertan izanen dire Ekintza Landa, Saioa Mitxelena, beratarra da, Nerea Bruño, Gaizka Sarasola,
Lesakarra.
Lesakarra hori da, Mikel Xavier Juaniz, bueno, fitxaje berria dugu. Hemen Iruñakoa, Josu Etxanobe, Mikel Altzuart, Arizkundarra, Jon Abril, beratarra eta Mikel Beaumont, Iruñarra. 9, bai.
Hoi da. Gai prestatzaile eta jartzaileen artean ere, ba, ohikoak hor ditugu, ez?
Bai.
Adibidez, Alaiz Rekondo, edo Fernando Augustegi.
Bai, hori da. Gai jartzaile taldea urten, ba, guztira 19 kideko osatzen dute. bueno, astero-astero, ba, kaiak egiten horri biltzen dira, eta kide hoietatik, ba, zazpik epaituko dituzte, oi, epaitu barkatu, aurkeztuko dituzte saioak, ez? Uh-huh. Bai, bueno, ba, hor ere, saiatzen gara pixkat, ba, aurkezle berriak ere trebatzen, eta, bueno, ba, parada polita izanen da.
Uh-huh. Bueno, oso-osotua, heldu zaigu beraz, txapelketa, pixka bat, nahi baldin baduzu, aipatu, nola izanen den puntuazioaren inguruko hori, nola epaituko den, pixkat finalera nork izanen duen bidea, ze saioetatik, ze saioetara pasatu daiteken, funtzionamendu azkenen, nola izanen da?
Bueno, oiko funtzionamendua izanen dure aurtengo txapelketak, emezortzi, barkatu, geitamar parte hartzaileek hasiko dira lehen fasetik, 2011ko txapelduna, zuzenean atarrabiako saiora pasako da, beraz, 30 hoietatik, bost saiotan lehena gelditzen dena, zuzeneko pasea izango du final aurrekoetara, eta gainontzeko 12 puntuaziorik onenak pasako dire, bigarren fase horretara, bai? Bigarren fase horretan, 3 saio izanen dire, eta saio bakoitzeko lehena pasako da zuzenean finalera, eta gainontzeko 5 puntuaziorik onenak, eta bueno, ba, finala hortaz urtero bezala 8 bertsolari jokatuko dute.
Hori da, 8 bertsolari, taula gainean, eta bueno, finala oainikan handago, bitartean pasatu barreko saioak hauniz dire, eta finala pasatu ostean ere etorriko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, ez da?
Bai, bai, egiarran urte borobila, edo bueno, behintzat eskaintza hundikoa izanen da 2013koa. Eta orduan, bueno, ba, bueno, disfrutatzeko
ba, modukoa. Ederra. Lorea, zerbait gehiago gaineratuko zenuke?
Bai, bueno, erran beti komentatzen duguna, ez? Sarrerak eskuratzeko, ba, aurten sarrera guztiak internetez erosi ahalko dire, bertsosarrera.eu atariaren bitartez, eta, bueno, internetez gain, ba, saioa egingo den herrian bertan ere, bueno, jarriko ditugu salgai, ez? Hori jendeak kontutan izateko, eta noski txapelketan inguruko informazio guztia eguneratua, eta, bueno, bai, saioen ingurukoa, bersolarien ingurukoa, nafarrokotxapelketa.com webgunean izanen dute denek, nahi duen guztiak, ba, bertan sartu, eta, ba, hoxe, informatuta izateko aukera dago.
Mm-hmm. Bueno, gure saioetan, astean zehar jarraituko dugu, pixka bat jarraipen eginen diogu txapelketari, era berean bertsoinka saioa ere hortzegunero izaten da, gure irrati hontan, eta bertan bertsoak aitzeko modua izanen duzue, seguru Julenek hortarako beta jarriko duela, eta bertzalde, ba, zueri eskerrik asko berriz ere, Lorea, gure hartan izateagatik. Eta ongi segi.
Berdin.
Eta aurtengo Nafarroko txapelketa nondik nora ibiliko den argitu, eta gero oraikoan Xabaltz musikariaren, lapurtar musikariaren Sobera Laster kanta entzunen dugu.
Yeah.
eta Xabaltzen kantuaz gozatu, eta gero, oraikoan Wifinet sistema ezagutuko dugu. Nerea gure lankidea Asier Garaialderekin solastu da, eta elkarrezketa hori aituko dugu.
Wifineteri buruzko solasaldi bat eskaini zen joan den ortzialean Arantzan. Internetara sarbide izateko modu bat da, telekomunikazio sare librea eta irekia. Katalunian jaio zen, eta pixkanaka Euskal Herriko zenbait herrietan txertatu da bide hau. Asier Garaialde, egitasmo honetan burubelarriari denarekin, eta bertzak bertze, ba, joan den ortzialean, Arantzan solasaldia eskaini zuenarekin, egonen gara urrengo minutuetan. Bere eskutik informazio gehiago hartuko dugu, egunon Asier?
Eixo, egunon.
Zemo duz?
Ondo, ondo, esan marko, esan pedetan, ondo.
Bueno, erran digutenez, kontatu digutenez, solasaldi informatibo interesgarria izan zen, joan den ortzialean Arantzan.
Bai, bueno, interesgarria izan zen, Arantza darrik ezan marko dutze, baina bai, jutze zait, guztu bat eaziala, bai.
Uh-huh. Wifinet, nondik dator?
Wifinet. Kataluniatik dator, Katalunia norendu azurtu zurtuko proiektu bat da, interneta etzegon lekutara, operadora komertzialen baldintzapeta egon gabe, ba nolabait interneta emateko aukera, edukitzeko aukera eskaintzeko.
Uh-huh. Orduan, pixka bat arazo hoiek edo traba hoiek arintze aldera, ez?
Bai, hasiera batean horretako sortu zen, operadora komertzialak, rentagarritasun bat ez baldin badago, ez dutela zerbitzu eskaintzen, ez dute erabiltzailearen beharra ez dute bilatzen, baiz eta beraien onura ekonomikoa. Orduan, eremu bat ez baldin bada rentalda beraintzako, ez dute jartzen, orduan, pixkate horren arazo horre egiteko, begaraian Wifinet bitartez lortu zen, uin bidezko enlaze txiki batzu egiten, interneta etzegon lekutara, hau da, operadorak etzu jarri nahi zutelako, etzegon leku egitara, internetera matea.
Kataluniatik datorre, ez da, egitasmo hau?
Hori da, Kataluniako GURB herritik zehazke, horregatik anizan du Wifinet, GU, azirako GU hori GURB herriaren iniziala edo hortik dantot behintzat.
Zein dira egitasmonen giltzarriak, oinarriak, kontaizkibutzu pixka bat?
Bai, esan bezala, hau sortu zen asmorrekin, interneta etzegon leku bat ez gara eramateko asmorekin, baina hori izan zen momentuko beharra edo momentuko horrega sortu zen behar zena. Baina, gero proiektu horrek aurrera egin du, proiektu hau asko garatu da, eta orain, ez da, interneta eramateko bakarrik, baizik eta nolabait herritarren esku egon daitezke, egon behar dian, zare irekiak sortzeko. Mm-hmm. Ez da, interneta bakarrik eramateko, baizik eta herritarren artean, komunikazio askeago bat edukitzeko. Interneta egon, edo ez egon. Mm-hmm. Interneta beste alternatiba bat da, baina sistema hauekin eta zare libren bitartez ez da sistema bakarra bihurtzen, baizik eta, beste aukera batzuk ere sortzen ditugu. Errepideak dauden bezala, kotxeen bitartez errepideetatik libre bilia daitezkeen bezala, eskatzen duguna da, zare informatikoetan ere, nolabait herritarrak edo libre ibiltzeko aukera edukitzea.
Entzulek pixkat argiago izan dezaten, hola adibiderik ematen aldiguzu, internet erabili bai, eta bertzelako eginkizun horiek zeintzu izaten aldire?
Beste eginkizunak, azken finean sortzen da, sare lokal bat edo, Gertatzen da, lokala nola baitz ezateagatik, ezaten da, ez dela, eremua ez da lokal ezaten, eremua horregun Katalunian, Katalunian nazio osoko zabalkuntza dauka, sare lokala ditzen diogu, baina lokala izena bezerik ez da. Eladura oso ondia bai da. Baina, azken finean egiten da, sare lokal bat sortu, eta enpresa enten da getartzen den bezala, sare lokal horretan, berezko zerbitzuak harri egitezke, fitxategia parte gartzeko, zertarako gehiago, telefonia egin daitekeela, Mm-hmm. Egin daiteke, ba, bueno, streaminga, mm-hmm. streaminga da telebista, esaren bitartez badatu. Mm-hmm. Egin daiteke, gaur egun internetan egin daitezkeen gauza guztiak,
bai.
Baino asko zere abiadura handiagoan, mm-hmm. eta beti ere libreki. Hau da, operadoran esku egon gabe.
Hori da, hori da. Horre, behar bada, gastuetan murgiltzen baldin bagara, pixkat, oi, egokitzea ez, mantenak direla edo bertzalakoak direla. Teknikoki, ze tresna behar da, horrelako kontu bat aurrera eramateko?
Horrelako kontu bat aurrera eramateko, lehenengo zer behar dena da, bueno, antolakuntza pikin bat,
mm-hmm.
eta, bueno, ba, horretan gabiltzugu, pixate, nola antolatu behar den edo erakusten, edo Katalunia aldean zer egin duten erakusten, ba, mm-hmm. ere antzeko zer egiteko. Behin hori konta, bueno, zarea, guztatzen dugun zarea, egiten dugu antena bidez.
Mm-hmm.
Hau da, enlazeak eta konexioak egin alambrikoak dira.
Mm-hmm.
Ez dira enalambrikoak egu horren alde gaudelako, edo ez txarea edo zein modutara egin daiteke, bai antenen bidez edo bai fibra optikarekin, no? Eta, bueno, Katalunian inkluso fibra optika ja sartzen hasi dira, gifineteko fibra optika herriko ja. Baina, azteko, horrelako proiektu herriko eta sozial baten hasiera ekonomikoki jasangarri izan behar da herriaren zat.
Mm-hmm.
Ezin deguna da, bueno, ba planteatu ere egin horrelako herri txikitara eta fibra optika sartzeko, hasieratik fibra optika sartzeko asmoarekin joan.
Mm-hmm.
Ekonomikoki, gaur egun gutxego, etzelako sostengarri izango.
Mm-hmm.
Horren, ba arlo ekonomiko hori begiratuta, eta bueno, ba, merkena zer da, ba antenak erabiltzea. Eta horregatik erabiltzen ditugu gaur egun antenak.
Mm-hmm.
Baina ez da helburua antenen bidezko zare egitea, baizita zare egitea da helburua, eta sortzen dian teknologia berriak eta fibrak eta aprobetxatuko dira beti zarea sortzeko. Beti ere hobeak baldin badia eta ekonomiko sosten herria baldin badia, horiek ere, gifinet politoak horiek ere aprobetxatuko ditu zarea sortzeko.
Mm-hmm. Erabiltzaile kopuruari dagokionez, bueno, proiektua garatu denean, pentsatzen dut harrera ezin hobea, ez da?
Bai, harrera, bueno, Katalunian gaur egun iaia 20.000 konexio puntu daude.
Mhm.
Zare honen bitartez esan dugu Katalunia osoa daukala hedadura eta hedadura hontan, zare hontan Katalunian 20.000 konexio puntu dauzkate gaur egun.
Mhm.
Proiektuak beste 10.000 ere badaude. Eta 20.000 gaur egun funtzionatzen zen, 20.000 konexio puntu horietan gutxi horabela 50.000 erabiltzaile daudela kalkulatzen da.
Mm-hmm.
Hori herri mailako sare batentzat eta modu horizontalean eta sozialki eta auzolanean sortutako sare batentzat, pentsatzen dugu ba, izugarrizko exitoa dela.
Mm-hmm.
Horren, Katalunian hori lortu aldin dute, ba, benere lortu dezakegula, pentsatzen dugu.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hortan hasi gara, bendela lauza hostilagete, ba, Gipuzko aldean,
mm-hmm.
Bueno, ba, Gipuzko asare izen estrategikoarekin, nola mm-hmm. baita Gifinet proiektua Gipuzkora egokitzen.
Mm-hmm.
Ez da beste proiektu, Gipuzko asare ez da beste proiektu bat, eta, bueno, Gifinet proiektuak bera da, baina nola baita Gipuzkora egokitua.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hori horrela zizenean, errek bila badote proiektuan implikatu zidan, gaur egun 25 herri daude implikatuta Gipuzkoan proiektuan,
mm-hmm.
eta egunetik egunera gero eta herri gehiago bizena idiera, proiektuan parte hartu da duela, eta guztiari.
Mm-hmm.
Eta, bueno, guk pentsatu egin gabe eta urbiltasunan gatik, ba, bueno, ba, Nafargen etorri zian, mm-hmm. bortzilitakoak etorri zineten,
bai.
Eta, bueno, hor daude, pixkan, ba, zer egin nahian, ba, bortzikitan, eta horregatik, ba, izan zen, da, tarantzako itzaldi ere, bai.
Ongi.
Ba, ez bakarrik Gipuzkoan geratzeko, eta, bueno, ba, Euskal Herri bezala, elbur Euskal Herri hartuta, ba, bueno, ba, Nafarroan ere, egiteko aukera eman nahi dugu.
Uh-huh. Ongi, ba, aukera eman diguzu guri ere, informazioa jasotzeko, bueno, aurrera begira ere nordaki, bertze herrien batetik ere deia jasoko duzu pixko bat informazioa helerazi nahian edo jakin nahian edo, eskerrak haunitz, gure artean izategatik hasier, eta hau ba, guri kontatzeagatik.
Ba, eskerrak zui.
Ongi zan.
Berdin.
Gifinet erran bezalan gaurkoan ezagutu ahal izan duguna eta luzamendu gehiagorik gabe gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara. Aurten, bortzgarren urtez, Mikel Eseri bidaia kontakizunen lehiaketa eginen dute. Lehiaketa hau zertan den jakiteko gaurkoan Fernando Odriozolarekin mintzatuko gara, ba ekimenuntako sustatzaileetako batekin. Egunon, Fernando?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ederki, ba, errandugunez, bidaia kontakizunen lehiaketa bati buruz mintzatuko gara. Zuze honi ere, ba, bidaia agentzian zabiltza, banoan, berriki Keniatik ba. Itzulia, eta beraz, mundu hori bertatik bertara ezagutzen duzuna.
Ba, ega lara, ba, hori, ba, banoa agentzia nabil gidari moduen lanean, eta, bueno, horrek ere aukera maten dit, ala, ba, munduan zehar ibiltzeko.
Erran dugunez, aipatu dugunez, Mikel Eseri bidaia kontakizunen lehiaketan da hau, eta hortarako akaso komuniko litzateke Mikel Eseri nor izan zen oroitaraztea, izan ere 2007an Yemenen hiltzuten Euskal Herritarra zen bera, bertze bi Euskal Herritarrekin hiltzuten eta bi Yemendar gehiagorekin, eta bidaia zale amorratua zen, eta bidaiatzeko modu beresiare bazuen ez, bertze kulturak ezagutzeko gogo eta grim bizia zuen, eta nolapait ere jenden arteko elkartasuna, adiskidantza ba, sustatzea zuen helburu.
Ba, holakoa zen, oso pertsona eta pertsonaia, zaldi berean, jende asko ezagutzen zuen, berak ere jende asko eta asko munduan zer ezagutzen zuen. Ba, hori, ba, maila handiko pertsona, bidaiare amorratua eta lagunen laguna.
Eta errandugunez, ba, gertakari itx, latzoi, ba, pasatu zen, eta horren ondorioz, bera oroitzeko ekimen hau antolatzea erabaki zinuten?
Ba, ez, 2007an, ba, bueno, ba, Yemenen izan dako, ba, atentatuen ostean, ba, bueno, bera, eta beste behazi lagun, haietaz ere, gogoratzen garela, ba, hiltziren, eta, bueno, ba, arrez geroztik, ba, lagun batzuen artean, ba, Mikelen lagunan artean, ba, erabaki genuen, alako lehiaketa bat sustatzea, ba, bere hildari jarraituz edo, eta bere oroimena, ba, gorde nahian, ez, ba, eta berak ere esaten zuen moduan, ba, hori, ba, lehiaketak balio du, ba, munduko jendeak edo zein puntatik, ba, bidaia gustokoa dituna, eta idaztea ere, ba, gustatzen zaionari, ba, bueno, ba, idaztezan, ba, bidaia kontakizunak, ez? Bai espainolaz, bai euskaraz, bai gazteleraz, ingelesez, edo katalan berrez, edo galegoz. Eta alburua da, ba, kulturak nahasi, pertsonak hurbildu, eta, bueno, ba, herriak eta ez estatuak, pertsonak eta ez ideologiak, kooperazioa eta ez leia, elkartruke solidaria eta ez oposizio totalitarioa. Horrela ulertzen zu Mikel mundua eta bidaia, eta horrela ere horren isla ezan edugu, ba, bueno, lehiaketa honetan azaltzea, ez?
Bertarat, lehiaketa hortarat, ba, aurkezten diren lanak eta hautatutako lanak, gero Manbopoa izeneko liburu bilduman, ba, editatzen dituzue?
Bai, bueno, ba, lehiaketa irekitzen dugu urtarriatik batetik maiatza batera bitartean, eta gero, bueno, hainbat jende biltzen da, eta epaimahai ezberdina eta erabakitzen dute zeintzuk diren, ba, idazlanik onenak, eta onenen artean edo, ba, bueno, biltzen dugu alako kosmos bat eta islatzen dugu, ba, liburu batean, ez? Lehenengo irabazlea eta bai lehenengo postutan gehatzen den jendearen tako, ba, premia bala ere, lehenengo saria da, ba, noa, bidaia jentan berak ematen duen zarteko bidaia bat, eta bestentzako, ba, dago, ba, bueno, hemen hotel batean asteburu bat pasatzeko, edo nekazal turismo batean, edo izadi kirolden bat ematen duen materiala, edo elkar den bat ere ematen duen, ba, liburuak eta bar, Altair aldizkariak ere ematen dituen bat suskriptzioa, eta gero beste sari modu bat ere, ba, bueno, parte hartzen dutenen artean, ba, honenak edo hor liburu horretan azaltzea, Manbopoa, aurten gala garren edizioa da, eta iazko irabazlekin, eta aurten gala jarri dugu lehiaketaren bosgarren edizioa.
Ederkin, ba, urtetik urtera bidea egiten ari da lehiaketa hau, azkeneko mambo poa eskuratzeko aukera izan dugu, eta ba, iaz, Viaje a los Ojos de Wanda lanak irabazi zuen, Miguel Gutierrez Garita norena.
Miguel Gutierrez Garitano de Gasteiztarrak idatzitakoa, eta, bueno, Brasilen geratzen da bidaia hau, Eta, bueno, nahiko erakargarria.
Bai ez, kontaera trebea hautematen zaio Miguel Gutierrez egunerokotasuna, gatazka, sufrimendua, historia modu ba, poetiko eta sentsibilitate handikoan kontatzen du.
Bai. Baina, bueno, ba, bera nez eta edatzea bera ez izan, ba, bueno, bidaiarekin oso lotua dago, eta beste liburu batzuk ere idatzi ditu, ez, La Aventura del Muni, Apuntes de la Guinea, eta beste proiektu batean sortua dago, eta bueno, ba, erakusten du neko trabezia hori ba, idazteko garaian, ez?
Nola baitere, bidaiak eta bidaien kontakizunak beti eskutik ibili izan dira, ez? Jendea bidaiatzen hasi zenetik, ba, ikusitako hori, bizizandako hori, deskubritutako hori, ba, kontatzeko beharra ere izan du, eta gisa hortan, ba, liburu eta errelato zoragarriak ba, idatzi izan dira.
Bai, guain azken bola honetan, ba, bueno, ba, mola jarri da blokak edo hori, ez, interneten bidez, eta ikusten da, ba, ba, enbat jendek, ba, nahi eta grina daukala, ba, bere historiak eta bere bizipenak, ba, ezakiz gizartara zera, ez. Eta, bueno, guke, ba, uste du, ba, liburuak eta baita lehiaketak, ba, balio handia daukala zentzu horretan, ez, ba, enbat jende entzako, ba, lako lehio bat iriki zaiola, ba, bueno, parte hartzeko eta beste du, bere bizipenak eta igaia, ba, kontatzeko. Tresna, bezala, bai.
Roke Mendizabalekin, solasean ari ginelaik, ba, ekimenunen bertze sustatzaileetako batekin, aipatzen zigun, aurten ba, bereziki euskarazko kontakizunak ere sustatu nahi zenituztela, zertan dira ba, pixka bat, euskarazko ba, bidaien kontakizunak eta jendeak ere idazten ditu kontakizunak euskaraz, edo bultzatu beharra dago, edo?
Bai, bueno, gu lehiaketan aukera ematen dugu bost hizkuntzetan idazteko, parte hartzeko, ba, euskara talde batetik, baita gaztelania, ingelesez, katalandarrez edo galegoz. Baina, baina genula hori, ba, esaten den bezala, ba, euskaldunok, bintzat estatu mailak oso ba, gehien bidatzen jendea garela eta hola, baina gero ez da inbestizlatzen ba, idazteko mailan edo. Edo, eta bueno, ba, behi berezi bat egin nahi dugu euskaldun guztioi animatzeko eta parte hartzeko lehiaketa honetan, ba, oinarriak ikus ditzaketela gure webgunean, irubebikoitza.mikelmunduan.net eta horretan azalduko zaizkie ba, bueno, ba, informazio guztiak ba, parte hartu izan dezaten.
Ongi da, ba, errandozunez, irubebikoitza.mikelmunduan.net webgunean ba, informazio gehiago eskuratu daiteke. Beti ere, bidaia zalea izateaz gain eta Banoa agentziako kideak azetariare bazara. Ez da gito, ituriko te duzun, gero zure bidaiak eta papererat eramateko, eta nola den ba, papererat eramateko lan hori edo?
Bueno, nik ere ba, bi edizietan parte hartu izan dut, denengoan eta ustez irugarrenean, batean euskeraz, ba, bueno, nike, bueno, lehenengo edizian, ba, eta hau martzen jarri zela eta, Mikel gertatutakoaz, ba, berreskuratzen edo memorian, ba, bueno, alako idazlan bat idatzi nun, eta gero beste bat, ba, zerra denan izan dako bidaia batez idatzi nun. Eta kita urten ere parte hartu izango duan, baina, bueno, ikusiko da. Bintza jende anima bezan, ba, parte hartzeko.
Ongi, ba, dagoeneko kontu desente argitu ditugu lehiaketa honen inguruan, normalki jende desentek parte hartzen du, zenbatzu ba, parte hartzaile izaten duzue ba, edizio bakoitzean?
Bueno, hasi ginen, lehenengo edizian buruz ari nahi zela, baina uste laurogeita behat izan zirela, eta gero ja unitik gora pasa ginen urrengo edizioetan. Eta azken lagarren honetan, ba, bueno, ba, parte hartzea jetxin da, eta, bueno, haber honetan ere ba, jende animatzen den, eta parte hartzea handitzen den berri hori.
Ongi, ba, hortan, gonbidapena egina dago. Ba, Fernando Odriozola, milesker unen ingurukoak ba, argitzeagatik, eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Bale, eskerrik asko zuei,
Eta holaxen gaurko saioaren bukaerarat iritsi gara, untan utziko ditugu gaurko kontakizunak, nola nahi ere, eta saioa akitzeko, Igor Arzuagaren Suge Urdinak kanta entzunen dugu. Eldu den astean hementxen izanen gaituzue, ordur artio, asteburu on bat, pastu dezazuela ongi izan denak.
Ametz galduetako paradizu ilunetan, nabil berriz, dabilatzen dut azaitu tokitzen. Irian galdu nintzen gau ilun batean, inspirazio honen atzetik, baina orain bakarrik nabil. Zuge urdinak pasiatzen ditut nire buruan, taz nahi sekula hain utzik sentitu. Zuge urdinak pasiatzen ditut.